Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, 25 ng Hulyo, taong 2025. Hindi bababa sa 11 katao patay sa lumalalang labanan ng Thailand at Cambodia. Desisyon ng Australia na alisin ang restriksyon sa mga karneng baka ng US, malamang na walang epekto sa negosasyon sa taripa. At sa Pilipinas, higit 20,000 magsasaka at mangisda apektado ng habagat at panibagong bagyo. 19 na katao nasawi. Sa mga detalye, patay ang hindi bababa sa 11 sibilyan matapos ng palitan ng pag-atake mula sa magkabilang panig na nag-udyok sa Thailand na gumamit ng F-16 fighter jet para bombahin ang mga target sa Cambodia. Sinisisi ng magkabilang panig ang isa't isa sa pagsisimula ng labanan kahapon Webes ng umaga na mabilis na uminit at tumindi. Inilarawan ng Foreign Ministry ng Cambodia ang pag-deploy ng Thailand ng 6 na F-16 fighter jet laban sa target na militar ng Cambodia bilang walang ingat at brutal na pagsalakay ng militar, habang sinabi ng militar ng Thailand na ang paggamit ng air power ay para sa pag-atake ng sakto sa target. Sinabi ng isang tagapasayta ng Internal Security Command Center ng Thailand na sinubukan nilang ilikas sa mga sibilyan sa mga apektadong lugar.
The Thai side has evacuated civilians from affected areas for safety. However, there have been 3 serious injuries, including a 5-year-old boy and 1 death reported in the Phnom Dong Rak border community in Surin province.
Ito ang pinakamasamang labanan sa pagitan ng dalawang bansa sa loob ng 13 taon at kasunod ng desisyon ng Thailand na pauwi ng ambasador nito sa Phnom Penh at palayasin ng ambasador ng Cambodia. Sa balita sa Australia, United Kingdom at Belize na naging isa sa pangunahing partner sa depensa ng Australia sa gitna ng kawalang tatag sa ilalim ng administrasyong Trump ayon sa isang security analyst. Makikipagpulong sina Foreign Minister Penny Wong at Defense Minister Richard Marles sa kanilang UK counterparts na sina David Lammy at John Healey sa Sydney ngayong Biyernes para sa magkasamang pag-uusap. Sinabi ni Alex Bristow mula sa Australian Strategic Policy Institute na ang pagsasagawa ng mga meeting na ito ng halos kada 6 na buwan sa halip na taon-taon ay nagpapakita ng mas malalim na relasyon ng Britain sa Australia. Anya, ang UK ay pangatlo sa pinakamahalagang strategic partner ng Australia, kasunod ng US at Japan. Samantala, desisyon ng Australia na alisin ang mga paghigpit sa US beef o karne ng baka ay malamang na hindi makaimpluwensya sa mga negosasyon sa taripa dahil sa mga pag-export nito ay naharap pa rin sa panganib ng mas mataas na tariff. Papayagan ng gobyernong Albanese ang access sa US beef na pinalaki sa Canada o Mexico, ngunit na proseso sa Amerika basta't pumasa sa safety review. Nakapailalim pa rin ang Australia sa 10% baseline na taripa na ipinataw sa ilalim ng Administrasyong Trump at minomonitor ang mga kasunduan sa trade na ginawa ng ibang bansa. Isang bagong batas naman ang iminungkahi ng gobyernong Albanese upang mapanatili ang mga penalty rate para sa mga award worker kapag sila'y nagtatrabaho ng maaga o gabi at kapag weekend at public holidays. Kapag nais sa batas, humigit kumulang 1 sa 7 manggagawang Australian ang tataas ang kanilang penalty rate at hindi ito maaring bawasan ng kanilang mga employers sa ilalim ng panukalang pagbabago. Inihain ng labor ang panukalang batas sa mababang kapulungan at kung ito ay maipasa, ang mga empleyado sa ilalim ng award ay tatanggap ng base weekend rate na humigit kumulang $40 kada oras, habang ang mga rate ay maaring mag-iba depende sa particular na award o agreement ng isang empleyado. Ang karaniwang rate ng sweldo para sa mga empleyado na magtatrabaho kapag araw ng Linggo ay doble o 1 oras at kalahati ang rate. Sa balita sa Pilipinas, higit 20,000 na magsasaka at mangingisda ang apektado ng pinagsamang epekto ng tropical cyclones Imong, Dante at Krising at ng enhanced southwest monsoon o habagat ayon sa Disaster Risk Reduction and Management Operations Center ng Department of Agriculture kahapon Webes. Walang tigil pa rin ang ulan sa kabuuan ng Luzon at Visayas simula pa noong nagdaang Linggo na nagdulot ng matinding baha sa maraming lugar. 19 ang naiulat na nasawi at 11 ang pinaghahanap pa. At sa lagay naman na panahon, sa Australia ngayong Biyernes sa Perth, kadalas ay maaraw sa 15 degrees Celsius, pareho din sa Melbourne sa 16, bahagyang maulap naman sa Adelaide sa 17 at sa Hobart 14. Maaraw naman sa Canberra matapos ng frost sa umaga, abot lamang sa 13 degrees Celsius ang temperatura. Maaraw din sa Wollongong at Sydney at parehong 17, ganun din sa Newcastle 18 at sa Brisbane 21. Posibleng umbo naman sa Cairns sa 28 at sa Darwin maaraw sa 31 degrees Celsius. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin na sbs.com.au/Filipino. Ano yung bilata para sa SBS Filipino. Magandang umaga!
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.